2021. gadā nabadzības riskam bija pakļauti 418 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, tie ir 22,5%. Tā liecina otrdien publicētie Centrālās statistikas pārvaldes dati par nabadzības riskam pakļauto skaitu 2021. Gadā. Salīdzinot ar 2020. Gadu, rādītais pērn uzlabojies par 0,9%. Nabadzību mazināt palīdzējis ienākumu kāpums, stāsta Centrālās statistikas pārvaldes sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes. Daļas eksperts Viktors Veretjanovs.
Mēs redzam diezgan būtisku ienākumu pieaugumu pirmam kārtām ienākumu pieaugumu sociālajiem pabalstiem un pensijām. Un šajā grupā ietilpst arī speciāli atbalsta pasākumi, kurus valsts īstenoja. Un tas noteikti palīdzēja maisiņcībām, kuras bija uz nabadzības riska robežas.
2021. Gadā nabadzības riska slieksnis sasniedza 513 eiro mēnesī vienas personas mājsaimniecībai un 1077 eiro mājsaimniecībām ar diviem pieaugušajiem un diviem bērniem līdz 14 gadu vecumam. Vislielākais nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars bija Vidzemē un Latgalē, bet vismazākais – Rīgā un Pierīgā. Visstraujāk nabadzības risks mazinājies mājsaimniecībās ar vienu pieaugušo un bērniem, bet visstraujāk audzis 18 līdz 24 gadus vecu iedzīvotāju grupā. Taču rādītāji par 2022. Gadu, kuri gan tiks publicēti vien nākamgad, visticamāk rādīs jau krietni drūmāku ainu. Pārtikas cenu pieaugums un kāpjošie izdevumi par siltumenerģiju aktualizē nabadzības problēmu valstī. Un to pamanīs arī Tiesību sarga birojas, stāsta birojas sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska.
Protams, iedzīvotāji par to raksta, un mēs no savas puses skatāmies līdz kādi, tad ir šeit minimālā ienākuma lielumi, kas, protams, pēc satversmes tiesas nolēmumiem tika ievērojami palielināti. Tomēr aizvien tie ir no mūsu ieskatā nepietiekami un cilvēkiem ar viszemākajiem ienākumiem. Šie līdzekļi ir rīcībā ļoti, ļoti maz, un attiecīgi viņu izdzīvošanas iespējas ir patiešām jāprīnās, kā viņi var izdzīvot no šīm summām.
Ineta Rezevska skaidro, šobrīd dati rāda, ka pārtikai pieaugušam cilvēkam nepieciešami apmēram 188 eiro mēnesī, taču ir minimālā ienākuma lielumi, kuri nesasniedz pat šo slieksni. Labklājības ministra Evika Siliņa no Jaunās vienotības šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt atzina, nabadzības, sociālās atstumtības un ienākuma nevienlīdzības risināšanā ir daudz darāmo darbu. Siliņa skaidroja, viens no galvenajiem darbiem ir satversmes tiesas noteikto ienākumu sliekšņu pārskatīšana. To celšana arī būšot viens no ministres uzdevumiem skatot nākamā gada budžeta iespējas.
Minimālā ienākuma slieksnim ir nepieciešama pietiekoši liela naudas summa. Es esmu jau iesākusi sarunas ar kolēģiem par to. Šie minimāli ienākuma sliekšņi ir absolūtais minimums, kas šobrīd labklājības jomā patiešām ir jāizdara. Tāpat arī sociālo pakalpojumu minimumu izmaiņas saistībā ar minimālās algas celšanu. Tur ir nemazāk par 20 miljoniem.
Savukārt Tiesību sarga biroja sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska skaidro, ļoti tiek gaidīta minimālo ienākumu lielumu pārskatīšana, taču budžeta pieņemšana ir aizkavējusies tādēļ, kā cerēts, no janvāra šī palielināšana nenotiks. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.